Campus FM jippreżenta Storja Oġġett, il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Borda Livia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Di terra, mare, dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqgħu l-istamija ta' Campus FM għal episodju ieħor tal-programm Storja Oġġett. U llum magħna bħala mistieden għandna lil Janice Caruana li fl-2020 ippubblikat il-ktieb Il-Majistra u twelid fil-Komunità Maltija fis-seklu 20. Fl-2009 hija kisbet baċċellerat ta' infermiera u iktar reċenti segwi taħriġ f'Advanced Life Support in Obstetrics mill-American Academy of Family Physicians. Kienet appuntu l-formazzjoni medika tagħha li nibtet fiha l-interess fuq kif in-nisa kienu jesperjenzaw il-proċess ta' twelid fil-modi fil-komunità. U ma' Janice ħan kun appuntu qed nitkellmu, ħanibdew diskussjoni tagħna minn basket ta' madwar l-1935 li kien jintuża minn majstra bħala parti mix-xogħol tagħha. Janice, merħba, grazzi ħafna talli għajt l-istedina tagħna.
Grazzi tal-istedina tagħkom.
Għaliex nibdew minn dal-basket, għax nimmaġinem numru ta' affarijiet probabbli marbuta ma' dan ix-xogħol. Għaliex minn hawnhekk u fejn tixtieq toħodna?
Bażikament, kif qatt sewa inti, għadni fl-2020 publikajt ir-ċerka tiegħi dwar majistra u twelid fil-Komunità Maltija fis-seklu 20. U ovvjament kull majistra kont tara għaddejja fir-raħal bil-basket tagħha. Li dejjem kien qajjem kurzita min jaf x'fih dak il-basket, min jaf x'qed iġorr. U ħassejt li għandina żellilu bħala suġġett li jissignifika wkoll it-twelid fil-Komunità Maltija fis-seklu 20.
Ġifieri kull majistra kien ikollha wieħed tagħha.
Eżatt. Il-majistra kienet kif iġġib il-kwalifiċi u tigradwa tkun tista' taħdem ar-rasa u ovvjament biex taħdem trid l-apparat. U kienet idkollha dan il-basket li qed tixtrih u għal xi żmien kien jipprovdi xi għodda l-gvern minnhom. U taqqat daw il-basket skont ir-regoli li kienu ħarġu fl-1899 u tkun tista' taħdem u toffri s-servizz tagħha fil-komunità.
Issa kif kienet mara titgħallem biex issir majistra? Anti minn meta jisek bdejt ir-riċerka tiegħek bħala perjodu?
Jiena studjajt ix-xogħol il-majistra fis-seklu 20 u mhux kull mara se tagħti kienet tkun majistra. Kien hemm sett regoli wkoll ta' kif tista' tapplika. Tikollok livell tajjeb f'ċertu suġġetti bħal matematika u lingwi għalli tkun tista' kapaċi taqra u taddi mill-eżamijiet. Mbagħad kont tintażel biex tibda l-istudji tiegħek, ovvjament tul is-seklu 20 l-istudji ħa xejra differenti fosthom għal ċertu perjodu dan kien isir barra minn Malta.
Ejja.
Meta ġġib il-kwalifika meħtieġa tkun tista' taħdem jew għar-rasa. Ġwi kolla l-basket tagħha l-klientela tagħha ġelment fir-raħal ta' fejt kuntejx, jew inkella mill-1945 setgħu jaħdmu mal-Malta Memorial District Nursing Association li daw kienu jipprovdulhom dak il-każ bagalja mimlija bl-affarijiet biex joffru servizz fil-komunità.
U it-taħriġ kien issir fih dal-università jew kellek xi istituzzjoni oħra li kienet tuħsibu?
Iva, mhux bħala università kif nafu għallu, mhux ovvjament fis-seklu 20 ħadet ċejriet differenti, imma dejjem kien hemm board ta' studju li jrid jeżamina u jagħti t-taħriġ il-majistri fosthom diversi sigħat ta' prattika ġol l-isptar. U mbagħad ovvjament kien jinħareġ il-ċertifikat mill-gvernatur ta' dak iż-żmien. Għax iż-żmien kien jissejjaħ diploma u iktar qabel kien kellu smijiet differenti. Ma dejjem ridet tkun mara rikonoxxuta li attendiet u għaddiet mill-eżamijiet.
it-taħriġ kien isir primarjament minn ir-ġiel lejl daw in-nisa jew kellek nisa li kienu jħarġu wkoll daw li ħajsiru majstri.
Għandek taħlita għaliex il-lezzjonijiet kienu jsiru minn professuri u ostetriċi ħafna minnhom kienu jkunu r-ġiel. Però it-taħriġ manwali u l-prattika speċjalment li kien isir fejn l-lumna fuq id-depo u Center Hospital. Ovvjament kien jiġi istrujt minn majstri oħra ġalment kienu jkunu nisa. Allora għandek taħlita ta' nisa u irġiel, ta' teorija u prattika.
In forma ta' division of labor by gender, u xek, l-aspet iktar teoretiku fidej l-irġiel, imma l-aspet iktar prattiku fidej n-nisa.
Eżatt, għax Malta, sakemm kien għandna riċerka, jien ma kienx hawn majstri irġiel.
Istra?
Issaw?
Le, sa fejna fil-la.
Interessanti.
Ġeni, san, fl-introduzzjoni, inti għettinna li kienem setta regoli ġodda fl-1999. Ma nafx, s-intendienti għat t-tkellem fuq s-seklu 20, kif wasanna imma biex ikonna dawn ir-regoli, għax kienem free for all, kienem xi problemi, għaliex ħarġu dik is-sena bdow dawn ir-regoli.
Bażikament dak iż-żmien il-gvernatur ħassel bżonn li jibda jġib ċertu livell ta' bħalma ċertu livell ta' edukazzjoni, l-istess ikollok ċertu livell ta' ħidma tal-majstri kif isir twelid fil-komunità. Fost ir-regoli nsibu kif il-majstri qed tipprepara l-omm għall-twelid, x'kien ikollha fil-basket, fost oġġetti oħra eżempju kif titnaddaf idea, x'irid ikollha bħala antibatteriċi, bħala likwidi oħra. Ħalli kulħadd ikollu isu prattika standard tkun l-istess għal kulħadd fl-istess ħin jibda jkun hemm kontroll ta' kemm riskju ta' infezzjonijiet kif ukoll ta' regoli tal-prattika.
U għedin naraw għaddin fuq għedin jużaw eżempju Ingliż, modell Ingliż dik hija l-kelma li għedin ifittxu.
Ekku.
Meta naslu għal l-għodda li għadha kif semmejt. Dan kienu ħaj jinġab wara li jinti ġib il-licenzja jekk nista' nsejħilha hekk ta'
il-warrant.
Il-warrant. Kienu jinġabru minn fejn illum hemm id-depo, jiġifieri kien hemm xi lista jew stajt biddilhom x'kienet din is-sistema.
Mela, ħana bdew minn dil-premessa, twelit hija xi ħaġa naturali, m'għandekx bżonn bħal mekkanik għandu bżonn l-għodda. Però il-majistra kienet iżżomm ċertu affarijiet biex jekk inqala xi ħaġa u tiġi bżonnhom ikunu utli magħha. Ma ninsewx li fis-seklu 20 kien hemm il-gwerra wkoll. Jiġifieri mhux kull omm seta jkollha ċertu oġġetti bażiċi magħha. Xi ommijiet eżempju kienu qed jiskennu ferien f'ħaddingli jew postijiet ta' refuġju. Allura ma kienux ikunu preparati għal-twelit. Allura l-majistra dejjem ridet taħseb għal-koll inkwel eventualita. Meta l-majistri kienu jġibu l-warrant u setgħu jibdew jaħdmu kienu jiffurmaw l-basket tagħhom. Mhux minndejjem kienu jingħataw l-għodot mill-gvern, allura ħafna drabi daw ridu jixtruhom. U kien hemm post il-belt kien hemm ħanut spiżerija li kien jimporta daw l-għodda. Skont ir-regoli ta' dak iż-żmien. Issa jiena insertajt fuq ċerka tiegħi sibt ġiex ta' ġiex annijiet regoli, jaf kien hemm iktar li persważa li kien hemm imma s'issa għadni ma tqajtx magħhom.
Dik hija l-iqdem. Dawn ir-regoli jew dan il-mudell il-ġdid, kemm ġie aċċettat hawn Malta mill-majjistri, sibt xi nies li ma ridux jimxu ma' dawn ir-regoli l-ġodda jew kellhom sistema iktar tradizzjonali, iktar li kienu jafu tried and tested u ma ridux jinbidlu.
Ifimni, ir-regoli kien jagħmlu ħafna sens, għaliex l-oġġetti bażiċi kważi kważi ifakruk li inti għandek ikollok ċertu oġġetti, allura jsek qed timxi magħhom ma tinsa xejn warajk. Mhux ħanajdlek ma kinux jobduhom għax jiena ma nistax naħlef għal kull majistra. Sibt sentenzi tal-qorti fejn kemm xi majjistri li ma mxewx mar-regoli kif suppost jew ma qdewx dmirithom ma daf kollox issibu.
X'kienu daw l-eżempji li kienu għadin il-qorti jiġifieri?
Waħda partikolari Majstra Karwana kienet qiegħda kellha xi ħaddiema qed jaħdmu d-dar tagħha, ġie pulizija biex jinfurma li jixtiequ li tagħti servizz il-waħda li kienet qed twellet u rifjutat għax ma xtaqgħidx tħalli l-ħaddiema waħidhom id-dar. Allura dik weħlet multa.
Dik kienet tipika li l-pulizija jmur ifittxa l-majstra meta bżonna.
Kienet waħda mill-metodi li jintużaw, mhux it-telefon mhux minn kien jeżisti. Sewa, allura meta kienu kienu hemm bżonn tal-majistra u jridu jilħuha, minn għassa ta' lokalità A jiċemplu għall-għassa ta' lokalità B u l-pulizija jikkomunikaw morru jħabtu l-bib tal-majistra biex jinfurmaw li persuna f'lokalità A għandha bżonna.
Interessa. U taf kif kienu jivjaġġaw jekk kien importi ċertu distanza, kien ikollhom rota jew karozzi?
Diversi moti. Kif qed ngħidu hemm perjodu ta' waqt il-gwerra u perjodu mhux waqt il-gwerra. Ir-rakkonti li smajta xi ktibti għaj bbażat ħafna diversi rakkonti mill-majstri nfushom. Ġeneralment kienu jużaw karozza, kien hemm xi wħud kienu jafu jsuquhom u xi wħud kienu jwaslhom, però kienu jużaw kwalinkwe mezz ta' trasport. Issa għajn, karozza, karettuni, ġibs ta' soldati, motor, rota, kull ħaġa li sa' twaslek minn punt A għal B fl-inqas ħin possibbli użawha.
Mela fuq dak il-punt ħanifqu għal ftit mużika però b'qgħu magħna ħalli nkomplu nesploraw da' suġġett interessanti ma' Janice Caruana.
Don't cut me, punch me, just let me go.
Lura għat-tieni parti tal-programm tagħna, storja ġett miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U illum magħna b'pjaċir inkomplu t-tieni parti ta' din l-intervista ma' Janice Caruana. Meta din nitkellmu dwar dawn l-affarijiet kollha, jiena l-ewwel ħaġa li ġiet f'moħħi kienet is-serje li qegħdin naraw bħalissa li kienet popolari ħafna Call the Midwife. Din is-serje veru daw l-affarijiet li jidru f'din is-serje, veru ma sibt affarijiet bħalhom inti f'din riċerka kollha li għedha kif għamilt.
Iwa tixbaħ ħafna l-mod ta' kif kien jaħdmu l-majstri Maltin, ovvjament il-Maltin f'ambjent Malti kultura Malti hija kuntest differenti. Però anti dirfesti diversi intervisti ma' majstri wkoll li għal xi żmien il-kors tal-majstri f'Malta ma kienx infetaħ mal-università. Allura daw kien ikollhom jitilgħu jistudjaw l-Ingilterra jew Scotland. U xi wħud minnhom kellhom iċ-ċans li esperjenzaw parti mill-prattika tagħhom ma' daw il-majstri ta' The Cold Midwife. Jiġri għandi majstra partikolari rakkuntat li eżempju kemm damet biex tipprova titgħallem ir-rota x'kienet is-sit kien wis għolja li għall-Maltin kemm xejn qosra, kemm il-darba x'kanat jew maret antihom bit-tajt imqatta ġifieri għax tixkana matriq.
Qed issemmi dawn l-istejjer, xi stejjer li baqgħu miegħek hekk li tista' taqsam ftit ma' semmija tagħna dawn l-istejjer kollha li jistgħu jsibu fil-ktieb tiegħek. X'inhu ma dawn hekk l-istejjer li baqgħu miegħek?
Hemm minnhom umoristiċi, bħal eżempju majstra partikolari talbet li raġel li ġib iktar lampi tal-petrolju biex jaraw aħjar u dak kif tala florfa. Kif ra l-mara tiegħu f'dik is-sura u l-majstra taf kif tħaffu biex jilħaq iġib il-lampi, kif fetet il-bib dar-raġel tant inħassat li telaq il-ġiex lampi mal-art. U l-majstra kellha tkompli tassisti twerid bid-dawl tax-xema. Dik hija umoristika.
Mhux għall-mara ma.
Laqsa l-majstra.
Min jaf kemm offenditu. L-iżgur qatt ma ħallitu jinsiqa.
Mhux hekk, ma nistax ngħidlek hemm hux problem kellhom iktar tfal barra dakinhar. Mbagħad hemm minnhom iktar seri li jimmarkaw jindikaw dawn il-majstri kemm kienu nies dedikati. Eżempju darba minnhom kien għaddej air raid. U il-missier ma rħabbat il-majistra għaliex il-mara kienet twellet, waslet biex twellet. Il-majistra li kienet i u kolt ila, kalla 7 xhur tqala, marret bil-mixi ma dan il-raġel biex tassist il-dilom, kif kienu deħlin fl-antiporta u għad bomba viċin. U bil-blast il-majistra u dan il-raġel is-sabtu ġol antiporta un faqal ħġiġ. Ma ġara xejn, il-bombi niżlin di komplit tassisti mill-dis-senjura sakemm kella tarbija. Ovvjament ma kienx mhux indikat li ċċaqlaqhom għal ġo shelter dak il-ħin meta r-ras ta' tarbija tkun diġà nieżla, allura ma kellix għażl oħra. Basikament fil-qosor, meta l-majstra marret lura d-dar, indunat li bil-blast ta' dik il-bomba li kienet waqgħet ħdejha tilfet it-tarbija tagħha. Ġifieri, bażikament, injury on duty, taf kif? U li vera tħallik hekk iċ-ċassat għaliex. Ara kemm is-sugrat hi, is-sugrat il-ħejja tat-tarbija biex tagħti servizz għal ħadd ieħor.
Kommoventa ħafna.
Iva, iva, tara d-dettalji tagħha ħafna iktar.
Daw in-nisa li kienu qed jilqu majjistri, hemm xi profil tipiku tagħhom li inti notajt bħala background, forsi il-familji tagħhom fejn ikunu ġejjin. Jew it's a mixed bag biex ngħidlek.
Le, hemm taħlita min mill-familja kienu studjużi jew tobba, min minn ommu kienet majstra, min minn twilet u laħaq majstra, tipu missieru kien bidwi, omma kienet mara tad-dar. Imma l-iktar ħaġa nara komuni bejnietom kemm kienu nies dedikati għaliex daw dejjem ishom ukoll 24 sija ġimgħa sħiħa. Kemm kienu nies ta' stamina, kemm kienu nies rispettati, indipendenti, kuraġġużi. Album tajba, ma l-għafqat tinfaħħarhom dan nies. Dan in-nisa il-majistri ma tantx kienu in-nisa as-such ma kienux għam anticipati biżejjed fis-soċjetà Maltija fis-seklu 20. Però l-majistra kienet tkun famuża daqs il-kappellan u daqs l-avukat tar-raħal.
Dik ritt insaqsik, kif kien il-profil tagħha, ġifieri kif kienu jħarsu lejha n-nies l-oħrajn? Proprju b'ammirazzjoni, xi element ta' suspett forsi għal din mara li. Miex it-tipika mara li għax hija edukata u għandha ċertu skola.
Tipika mara li x'kienet tkun mara ta' raħal normali li baqgħet tistudja u laħqet f'din il-professjoni. Kien hemm ċertu majjistri li kienu jittimbrawhom eħe, eżempju dawk li kienu jassistu l-prostituti ta' Sedda Stretta. Xi wħud ma rdux jassoċjaw ruħhom magħhom. Għax daw qed jgħinu t-tarbija ta' dnub, it-tarbija ta' żina jew qed tħammeġ idea bil taf kif mar tas-sess għaliex il-prostituta ovvjament ikollha ħafna atti sesswali. Però fl-aħħar mill-aħħar il-mara il-majistra kważi kważi nista' ngħidlek dejjem rajt rispett lejhom kemm rakkonti li qalu lil ommiet, kif ukoll rakkonti li qalu li l-majstri nfushom. U ġveri issa ħafna snin wara jibqgħu b'relazzjoni tajba mal-omm. U anke ma dik it-tarbija li llum tkun kibret.
Għax inti l-punt li għamiltin anke fil-bidu qabel ma bdejna l-intervista jalli dawn huwa xi ħaġa li tiġri fil-komunità kif kien ilu jsir sekli sħaħ minn lill-mara tmur twelet l-isptar hija xi ħaġa relattivament riċenti.
Eżatt.
L-istorja tal-bniedem dejjem imma kważi dejjem weldet fil-komunità, ġifieri dinna probabbli tibni relazzjoni ma' familja ma'
ġenerazzjonijiet
differenti.
Ġenerazzjonijiet sħaħ, għax di l-istess majistra għandi rakkonti, ġifieri tkun ratek Probli rat li lak titwilet, unbat inti gbirt, saret tafek u għatit għala, unbat assistit li lak u koll. Biex ikollok it-tarbija inti, allura kienu kien hemm relazzjoni pers li kienet tkun fl-istess raħal ukoll awtomatikament, nis kienu jintaqgħu ħafna iktar, biex kienu jkunu d-dar mhux ix-xogħol, allura mingħajr ma trid dik id-daqqa tajn tal-majistra serraħ l-ekrasek li tqala tiegħek sejra sew.
Bħala forsi ħansaqsi mistoqsija banali, bħala paga huma kienu imħallsin mill-gvern kif kienet taħdem il-biċċa tax-xogħol.
Kien hemm rati wkoll fis li suppost kellhom jitħallsu, imma ħafna majjistri qaluli li ħafna mid-drabi kienu ma jitħallsux jew ma stess ma jieħdux flus il-familji, speċjalment fi żmien il-gwerra. Biex ma jibqax jiġri dan il-gvern kien ħareġ biljetti, jekk eżempju jien ħajkolli tarbija u m'għandix flus, imur nġib dal-biljett, imbagħad intieħli l-majjistra u l-majjistra tmur is-sar fuq il-Ministeru tas-Saħħa u tieħu ġisliri u nofs tiegħu. Li fl-aħħar mill-aħħar għar-riskju kif jgħidu l-istess il-majjistri stess għar-riskju il-kedet, il-ħinijiet, ma tax fi xi ħadd ibda tax ħadd ispiċċa, kważi ma kienu xejn.
Fl-istej dawn il-mument li qegħdin insemmu, kien hemm xi ħadd li l-argument forsi ta' xi rigal kemm xejn stramp lill-majjistra bħala ringrazzjament tax-xogħol li kienet għamlet xi familja jew hekk jew xejn minn da.
Pjuttost bil-kontra. Għaliex il-majjistra peress li ma nistax ngħidlek li kienu fuqra x'kienu jaħdmu u kien hemm min sa ta' jistmhom kien jistmhom sew. Imma ħafna drabi meta l-ommiet ma kienx ikollhom biżejjed flus jew kienu fil-faqar jew refuġjati tal-gwerra, ġieli l-majjistra stess kienet tagħti rigal lilhom u mhux qed ngħidu rigal fajjenza ta' ngħidu tiegħek serdu biex tkun tista' isajrula l-qraba ħalli wara li twellet ikollha x'tiekol u x'tit mal-familja. Jew il-majjistra ta' Żejtun Marija Kamilleri kemm il-darba kienet tieħu l-ożor maħmuġin u tarġa' taħsilhom u tihomlhom notfa biex tkun tista' tgħinha b'dak il-mod.
Spiss ninsew il-faqar kbir li kien jeżisti. U anki Call the Midwife l-ewwel seri partikolar fil-fatt toħroġ anki f'Londra, tip ta' faqar u anki hawnhekk jiġifieri. Tħossa ħafna naħseb u meta tara dawn tip ta' rakkonti.
Ma ninsew xi sa ftit snin ilu il-familja kienet għadha tgħix estiża, kol ħaġġa l-istess dar, ġo l-istess kamra fuq l-istess sodda kemm xi sitt it-tfal. Alla bil-fors ħadkun nieqsa minn ċertu lussu li għandna llum, biss anke l-ispazju u ristrett.
Mużgur. Rajt differenzi bejn majjistri li kienu joperaw il-Belt u l-Birgu sibu il-Port le u fil-kampanja u Għawdex.
Iju, għatar, min għandi rakkonti ta' majjistri li kienu jagħmlu mal-elit u rakkonti ta' majjistri li kienu jagħmlu aktar mas-soċjetà għall-baxxa ngħidu lu aħna. Jiġifieri hemm ftit differenza. Kemm fl-attitudni, kemm f'ċertu normi, taf kif. Eżempju, kien ikun ta' insult li majjistra minn taslima jew f'daw il-postijiet naqa' rikki tagħti rigal lilhom biex ittieħex tiekol kważi. Imma jisu daw n-nis li kienu batuti mill-gwerra kienu qed jistennew li xi kultant il-majstra tkun hi li tgħinhom.
Għax qed nimmaġina jien anki semmejt speċi l-elit, il-majstra li ħadd mur forsi tgħin twellet il-mara tal-prim imħallef jew ta' xi politiku importanti. Ħadd opera f'ambjent differenti milli waħda ħadd mur tgħin xi ħadd forsi bidwija f'ħaddin li hux hekk. Differenzi propri kienu enormi.
Nafem l-aħħar tkun professjonali biżejjed, da bħal ma jiena infermiera fuq l-ambulanza, nejn kemm l-iktar VIP ta' Malta u l-iktar wieħed f'qid. Fl-aħħar mill-aħħar inti ma tagħmilx distinzjoni da kemm għandu flus, inti tara l-bżonn tal-bniedem u tagħmel l-irwol tiegħek biex tgħinu għal dak il-ħin. Jien ma tagħmilx differenzi x'hux miljonarju jew fqir. Jien qegħdem biex ngħin u l-istess kien jagħmlu l-majstri.
Xini, saħna din ners u lej l-axar ta' din l-intervista affaxxinanti u kemm xej kommoventi ikolli ngħid. Inti edha tamel ħafna minn dan ix-xogħol biex il-memorja ta' dawn tibqa' ħajja kemm permezz tal-kidba, kif ukoll imma permezz tal-oġġetti tagħhom, tal-għodod tagħhom, naf li għandek kollezzjoni sabiħa ħafna ta' dawn l-oġġetti. X'tista' tgħidilna ftit dwarha?
Ekku, meta kont nagħmel intervisti kont ninduna b'diversi oġġetti li jishom mhumiex itwhom biżjed importanza l-raba tagħhom. Eżempju, ġo kontenitur minnhom li kfih kienet titqiegħet is-sekonda rajta mimlija bil-larinċ. Jew ġo kontenitur ieħor il-kelb kien qed jixrob l-ilma, x'il-kontenitur kien ta' sejles tgħidu żomm ruħu frisk.
Well.
U bdejt nara ħasra, allura bdejt deċidejt li bdejt nibni l-kollezzjoni jiena. Oġġetti relatati ma' twelit fil-komunità u mal-majistri u ma' trabi. Sakemm illum għandi l-fuq iktar minn 200 oġġett, bl-iktar wieħed li jmur lura li huwa ktieb tal-1817.
Bellezza.
Daw qegħdin fid-dar tiegħi fl-orfa kollox tipiku ta' kif kienu jweldu qabel. U xi drabi li tad il-COVID ikun sta niftaħ għall-pubbliku. Għal-aktar informazzjoni jistgħu jissieħbu fil-paġna ta' Facebook il-Majstra Twelid fil-Komunità Maltija u jkun hemm l-informazzjoni kollha hemmhekk.
Jiena ħa nsaqsik l-aħħar mistoqsija. Jekk aħna l-koll bħala komunità llum Maltija li s'intendi l-Majstra għadha parti integrali minn kif aħna kollha li qegħdin nitkellmu madwar din il-mejda qegħdin hawnhekk. Jekk aħna rridu nieħdu talima waħda jew messaġġ wieħed minn dawn l-istejjer kollha li inti ġbart, xi tkun?
Li twelid hija xi ħaġa naturali u għandna nerġgħu noħduh lura fl-ambjent tal-mara. Mhux fl-isptar.
Fuq dak il-punt jiena nixtieq nirringrazzjak dar boħra tal-qsamt magħna dawn il-ħsibijiet tant sbieħ. Ġenis, grazzi ħafna.
Grazzi inti.
Jiena li hemm Gawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ inselmulkom u nintqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fl-istess post fuq Campus FM.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.